Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head kuulajad! Te kuulate Sisuturundussaadet. Eelmisel nädalal me tutvustasime Tallinna Majanduskooli õigusalast täienduskoolitust kohalike omavalitsuste teenistujatele. Saade on huvitujatele järele kuulata Äripäeva raadio keskkonnas. Ent õigusalane täienduskoolitus ei ole ainus, mille Tallinna Majanduskool sügisest käima lükkab. Ja tänase saate keskmes meil ongi müügijuhi täienduskoolitus ja tasuta kursus, mis uuest õppeaastast soovijatele avatakse. Ja stuudios on meil Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetooli juhataja Indrek Jänes. Tere, Indrek!
Tere!
Ja ka ettevõtlusvaldkonna õppejõud Ott Alema. Tere, Ott!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida 16 erineval erialal ja ühtlasi pakutakse ka tasuta ja tasulisi täienduskoolitusi. Ja üks nendest ongi siis müügijuhi koolitus. Kes sinna kandideerida saab?
Ma võtan selle vastamise järje peale enda kätte ja kohe ütlen, et kandideerida saavad kõik inimesed, kellel on vähemalt olemas keskharidus. Ja kui keskharidus on olemas, siis on võimalik esitada kooli kodulehelt avaldus. Loomulikult tutvuda ka seal sisse astumise eeskirjaga ning saada enda nii-öelda esialgne informatsioon selle kohta, kuidas õppetöö on organiseeritud, ehk siis, et õppetöö algab oktoobris, lõpeb mais, õppetegevus on isenesest planeeritud õhtuses aega, ehk siis tunnid hakkavad 17.15 ja lõpevad 20.30 õhtul. Ning see kestab siis nii-öelda kuni esmaspäevas kuni neljapäevani. Iga õhtu on siis põhimõtteliselt õpilastel selle ajaga õppetööga hõivatud. Ning kui asi juba läheb nii kaugele, et see sisseastumine hakkab lähedale jõudma, ehk siis avaldus on esitatud, siis 3. augustil toimuvad vestlused. Ning siis vestluse käigus selgitatakse välja siis need õpilased, kes kooli vastu võetakse ning selle vestluse sisu isenesest ja see, millest nagu räägitakse, on seotud õpimotivatsiooni ja siis nii-öelda selle pühendumise välja selgitamisega. Ehk 15 minuti jooksul peab see kandidaat väga selgelt ja veenvalt ennast nii-öelda maha müüma. Ja kui see on hästi tehtud, siis ma arvan, et on võimalik igati meie kooli kandideerida ja sisse pääseda.
See on väga hästi seotud ka sellega, kui soovid saada müügijuhi kursusele, et pead ennast maha müüma.
No täpselt nii ta on, eks neid müügijuhi, nii-öelda neid, kuidas me siis ütleme, background on väga-väga erinevaid, ütleme valdkondi, millega, kus on müügijuhid on seotud, siis loomulikult kasuks tuleb juba ka eelnev selline kogemus müügivaldkonnas ja nii edasi, aga see ei ole eeltingimuseks loodud. Et ma arvan, et on ka täiesti inimesi, kes suudavad ennast täiesti vabalt maha müüa ilma müügitööd eelnevalt olnud tegemata. Ehk nii ta on.
Ja kui palju te õppijaid vastu võtate?
Õppijaid võtame vastu 30 siis õpilast ja arvatavasti neid nagu tavaliselt kandidaat on tunduvalt rohkem. Ja siis me selekteerime need välja, mis meile siis nii-öelda tunduvad kõige rohkem õpilaste seast pühendunumad ja motiveeritumad kooli astumaks.
Ehk siis konkurents on ikkagi suur?
Jah, tavaliselt see nii on, et ma arvan, et kusagil selline keskmine konkurs üldse majanduskoolis vast on kusagil 3-4 inimest ühe koha peale.
Ja kuidas õppetöö on üles ehitatud?
Õhtune õppe toimub siis õhtustel aegadel ja alates siis oktoobris kuni maini kaasa arvatud. Ning õppetöö ja õpetamine on ära jagatud siis 5 erineva mooduli vahel, milleks on siis müügikorraldus, müügimeeskonna juhtimine, tarbimispsühholoogia ja turundus, isiklik müük ja läbirääkimised ning kliendihaldus. Et kogu see nii-öelda planeeritud õppetegevus jaotub nende nii-öelda siis 5 mooduli vahel.
Kas sellele täienduskoolituse kursusele on oodatud siis inimesed, kes konkreetselt hakkavad müügitiime juhtima või on siin oodatud ka inimesed, kes näiteks kuuluvad mingisse müügitiimi esindajana?
Hea küsimus. See on nii ja naa. ei ole päris ju olemas sellist eriala nagu müügijuht täpselt, on ju. Et tavaliselt müügijuhtideks kas saadakse organisatsioonis töötamise käigus või siis võib-olla olles eelnevalt võib-olla näiteks läbinud kas ärikorralduse spetsialisti või üldse ärikorralduse näiteks eriala ja siis nad on sattunud tööle, aga samas ei saa välistada ka neid õpilasi, kes tulevad nagu täiesti tühjalt kohalt, aga kindlasti on nendel pisut keerulisem.
Kommenteeriks ka võib-olla seda õppekava nimetust müügijuht ja eesti keeles võib-olla ei olegi sellist head sõna, kuidas teha vahet siis seda müügimeeskonda juhtiva tegelase ja siis puhta müügimehe vahel, et kui vaadata näiteks töökuulutusi ja otsitakse müügijuhti, siis puhtat nime põhjal pole aru saada, kas otsitakse müügimeest või otsitakse seda tegelast, kes juhib müügiseltskonda. No meie oleme enne kõik ikkagi pidanud silmas, et õppima tulevad need, kes juhivad müügimeeskonda. Aga loomulikult ei jookse see mööda külge maha ka neil, kes täna töötavad või tahavad saada müügijuhtideks müügijuhtimise mõttes.
Nii et see on selline terminoloogia küsimus, kuidas kes mõistab?
Ja täpselt nii Otiga täiesti nõus ja näiteks ka müügivaldkonnas, kui nüüd tagasi tulla sama küsimuse juurde, siis on ka olemas võtmeklienti haldurid, kes tegelikult isenesest ei tarvitse neil olla müügimeeskonda taga, aga nad juhivad konkreetsed võtmekliente, kes on ettevõtte jaoks olulised, nad suhtlevad nendega igapäevaselt, teevad pakkumisi ja nii edasi, lahendavad neid probleeme, mis igapäevaselt võivad esile kerkida ning sellest tulenevalt ei tarvitse ka olla müügimeeskonda. See on täpselt nii, nagu kuidas on ettevõtte või organisatsioon enda müügistrateegia asja üles ehitanud.
Ja millised on vajadused? Aga millised eeldused peaksid olema inimesel, kes müügijuhiks saada soovivad?
Ma arvan, et see suhtlemisoskus on üks sellised märksõnasid ja kuulamisoskus. Ehk siis see, et midagi müüa, ma arvan, et ei ole peamine see, et ma tahan nui neljaks, et mul midagi milleskist lahti saada ja nii-öelda dollarid kusagil või eurot kusagil silmades välguvad, et ma tahan selle maha müüa iga hinna eest. Jah, see vajadus on kindlasti olemas, aga tegelikult tuleb ikka kesialgu saada teada, mis vajadus on ja kas see vajadus, mis on klientidel esile toodud, oskata seda ka lahendada. Ja teine pool siis sellest, et sa oskad seda kuulata ja oskad seda analüüsida.
Ma omalt poolt tooksin välja selle, et just kui ongi kaks meetodit, kuidas inimene müügijuhi positsioonile ettevõttes jõuab, et üks on see, et ta värvatakse sellele ametikohale, aga võib-olla see, mida meie oleme ka seda õppekava koostades silmas pidanud, on see, et inimene kasvab müügijuhiks ja kasvab siis ettevõtte seest. Ja ilmselt on üpris loogiline eeldada, et ta kasvab ka sellest müügimeeskonnast, ehk ta on ise olnud müügimees, aga tema isikuomadused, huvid, ambitsioonid, motivatsioon, kõik toetab seda, et ta tuleb siis sellest nii-öelda müügi igapäevasest praktikast mingis mõttes tase kõrgemale ja hakkab juhtima müügimeeskonda, müügiprotseduure. Ja kui mõelda, et kes see inimene on, et üks on selge, et müük peab meeldima, aga et kui vaadata, mis need märgid on, et kellest võiks saada müügijuht, siis need on reeglin inimesed, keda juba kaasatakse erinevatesse arendusprojektidesse, et kas see on näiteks IT-projektid, protsessi arendused, erinevad turundustegevused, et müügimeeskonna liikmed, keda leitakse sobivat erinevat arendusprojektidesse kaasamiseks, et see on kindlasti selline nii-öelda marker.
Ja omalt poolt jälle lisan siia juurde, et kuna tegelikult meil nii-öelda Otiga on eelnev, tagapõhi on nii mina kui Ott, me tegelikult olnud, või Ott ka praegusel hetkel, mina kunagi ennem, kui ma tulin haridussüsteemi 5 aastat tagasi, olen ju töötanud väga pikalt 20 aastat müügijuhtimistega ja nii edasi, siis ma olen elus nii-öelda paaril korral kohe kindlasti astunud nii-öelda ämbrisse sellega, et ma olen heast müügimehest tahtnud teha nagu müügijuhi sellepärast, et on vaja inimest ju edutada, kui ta teeb oma hästi tööd ja silmas pidada seda. Aga ma olen jätnud nagu kahe silma vahele selle, et selle müügijuhtimisega kaasneb ka inimeste juhtimise vastutus, mis tavaliselt võib-olla ei ole nii hästi arenenud kui see müümise oskus. Ning paraku on juhtunud, tulnud ette sellised olukorrad, kus nii-öelda väga hea müügimees ei ole hakkama saanud selle müügijuhtimise poolega. Ja pärast poole on tema koht, kui müügimehe koht on juba hõivatud kellegi teise poolt, tema pole saanud hakkama selle müügijuhtimisega, nii et ma olen nagu negatiivses mõttes tema jaoks teinud karuteene. Ehk siis see on teine, see on siis teema, mida tuleb alati nagu silmas pidada.
Mis see moraal selle puhul on, kuidas sellist olukorda vältida?
No see tuleb juba tegelikult siis nii-öelda töökäigus välja selgitada eelnevalt, et kas sellel inimesel on olemas juhi omadused ja mitte, et kas ta oskab ennast selgelt hästi väljendada ja oma mõtteid edasi anda ja ka seda nii-öelda meeskonda siis kaasa tõmmata, ehk ta peab olema öelda siis nagu liider selles grupis, et need omadused peavad olema.
Ja ma ootaksin omalt poolt välja selle, et müügijuhi positsioon on just kui positsioon kahe tule vahel, et reeglina see ametikoht on juhi või juhtgruppi ja siis müügimeeskonna vahel ja on äärmiselt tähtis, et sellel inimesel oleks võimekus kommunikeerida siis sõnumid mõlemas suunas ja elu on näidanud, et seda tuleb teha ikkagi teatud nii-öelda filtriga või kodeerides ümber niimoodi, et sõnum ühele või teisele poolele sobiks ja see oskus on äärmiselt oluline selles ametis. Aga teisalt tuleb ka hakkama saada erinevat inimtüüpidega, et müügi meeskonna enda sees on sul inimesed, kes on iseloomult erinevad, profiililt erinevad, et oskus valida just see õige suhtlusmeetod, õige tööriistad konkreetse inimese puhul, et see on rohkem kui lihtsalt olla väga hea müügimees ise. Ja samuti siis on tähtis oskus suunata protsesse või näha nagu sellist müügi protsessi ja tehnilist poolt, kuidas müügi andmed jooksevad ettevõtte sees, kuidas müük on mingis mõttes tehniliselt, eks ole teostatud, et peab olema sellist süsteemset mõtlemist.
Kas on olemas selline universaalne müügijuht või kas müügimees või see ikkagi suuresti oleneb sellest, mis ettevõttega tegu on?
Ja kindlasti sõltub see ettevõttest, et kõik ettevõtted on ikkagi oma nägu. Jah, on olemas mingid universaalsed põhimõtted, aga milline müügijuht sobib konkreetsesse ettevõttesse, see kindlasti sõltub ettevõtte profiilist ja sellest, et millises arengufaasis see ettevõtte parasjagu on, mida ta vajab.
Sest näitena võib lihtsalt tuua ju selle, et on olemas näiteks kui rääkida lihtsalt kaubast, on olemas kiiresti käiv kaup, näiteks nagu leib, sai, piim ja nii edasi ja on nii-öelda tarbekaup, nagu kõrvaklapid, nagu teleked ja nii edasi. Ehk siis täiesti kaks erinevat valdkonda ja arvata võib, et päris kindlasti kohe on need kompetentsid, mida peab omama nii-öelda spetsiaalsed kompetentsid nii-öelda nende kaupade müümiseks täiesti erinevad tegelikult lähenemine. Kuigi jah, põhimõtteliselt see taustsüsteem, mis seda toetab, võib olla sarnane, aga need spetsiifilised teadmised konkreetselt kaubagrupi lõikes, need tulevad ikkagi ettevõttest.
Minu arvates peamine vahe tuleb sellest, et kas ettevõtte on parasjagu faasis, kus juhtima peab inimesi või juhtima peab protsesse. Tihti peale mõlemad korraga, aga me võime mõelda sellisele olukorrale, kus on ettevõttes väga head tooted, suurepärased süsteemid, aga ei ole inimest, kes juhiks müügimeeskonda. Ja teisalt meil võib olla olukord, kus on olemas suurepärased inimesed, aga arendamist vajavad just tooted, teenused ja müügitehniline pool. Nii et selles, ja need, see ei ole üks see sama inimene, kes suudaks katta võrdselt mõlemad hästi. Nii et ikkagi see ettevõtte enda arengufaas on see, mis suuresti dikteerib selle müügijuhi tüübi minu arvates.
Olemas peavad olema need baasteadmised, aga tegelikult klient vajab ikkagi spetsialisti.
Just nii, jah.
Kuidas on tänane müügijuhtimine muutunud? Võrreldes 20 aastase taguse ajaga. Te Indrek isega mainisite, et te olete 20 aastat tegelenud selle valdkonnaga, te olete näinud seda.
Ütleme niimoodi, et ega müük ja müügi juhtimine, see ei ole nagu ettevõttes nagu omaette, nagu päris nagu omaette struktuur, et müügi juhtimist saab teha ilma ettevõtte teiste struktuuridega siis nii-öelda koostööd tegemata. Ja olgu ta siis turundus, olgu ta siis sõltuvad jälle, mis spetsiifikaga on tegemist, kanda näiteks ka logistika võib juures olla, võib olla, et nagu mainitud juba turundus, siis võib olla juur toote arendus näiteks. Ehk siis see müük on kusagil igal pool vahel, nii mida spetsiifilisemaks läheb, ütleme, kaubagrupp või tooted üldse, seda rohkem peab müügimees ja müügijuht oskama teha koostööd ja nägema seoseid erinevate nii-öelda struktuuri allüksuste vahel. Et noh, näiteks turundus on ju käesoleval hetkel väga, väga suuresti muutunud, kui vanasti tehti reklaami, kas pandin, et siin tänava pildis kusagile suurte tahvlite peale või pannakse ka praegusel hetkel loomulikult, aga suur osa sellest turundusest tegelikult on läinud edasi sotsiaalmeediasse, mida 20 aastat tagasi tegelikult ei olnud. Ja sellest tulenevalt juba selle sõnumite edasi andmine, selle müügiprotsess on ka sellest mõjutatud. Ehk siis meie, mida ma tahan öelda, on see, et meie tehnoloogilised ja tehnilised vahendid selle sõnumi edastamiseks on väga palju muutunud, millega ka tegelikult müügijuht peab arvestama igapäevaselt enda tööd tehes.
Jaa, täiesti nõus, et võib-olla see üldine märksõna on digitaliseerimine ja et see on kindlasti mõjutanud ka müügivaldkonda, et täna e-kanalid, erinevad e-kanalid, müügikanalitena on täiesti arvestatud. Ma pean silmas siin seda, et müüki tehakse üle Zoomi või Skype'i, kui võib-olla varasemalt peeti absoluutseks nii-öelda must be see, et müügimees läheb kohale ja müüb koha peal oma asju ja loomulikult meie see hetkel COVID taust ka just kui soosib, eks ole müüki üle e-kanalite. Aga samal ajal on tohutult arenenud erinevad IT-süsteemid, et kas või meie tugevad ettevõtted nagu Pipedrive ja Scoro on ju head näited sellest, mis moodi on tehtud ka rahvusvahelisel turul ilma suurepäraste müüki toetavate keskkondadega ja ettevõtted on loomulikult sellest protsessist mõjutatud. Ja kui nüüd vaadata teistpidi, et kas on toimunud mingisugune sisuline muutus, et noh, praegu me räägime suuresti nagu tehnilistest muutustest, siis sisulise puutuse poole pealt mulle tundub, et võib-olla varasemalt nii palju ei keskendatud just kliendi vajadusele ja loodavale väärtusele, et ettevõtete pilgud olid rohkem ikkagi nagu sisse poole, et nüüd see klient on üha rohkem tõstetud nagu ette kõiges selles müügiprotsessis.
See väljend klient on kuningas pädeb siiani.
Ma tahaks öelda, et klient on partner, et loodetavasti see suhe on ikkagi võrdne suhe ja väärtust luuakse selle mõlemale poolele võrdsetel alustel. Aga jah, et just see mõtte viis, et kuidas me asju teeme, et kas me teeme asju niimoodi nagu meile on parem või me teeme asju nii nagu kliendile on parem, et see on, ma arvan, muutunud oluliselt kliendi kasuks.
Nendest tehnoloogilistest uuendustest rääkides, kas pigem, ütleme, Eesti inimesed eelistavadki seda, et on mugav e-pood, kus ta saab kõik oma teenused kätte või ta ikkagi igatseb sellise isikliku lähenemise järele?
See on noh, nii ja naa, et kus parasjagu inimene ennast mugavalt tunneb, et kindlasti, noh, ma arvan, et kui ma peaksin ostma televiisorit ja ma peaksin seda tegema nüüd noh, veebikeskkonnas, siis kindlasti mul tekib väga palju küsimusi, tähendab, millest ma tegelikult ei ole kompetentne ja kus ma vajan tegelikult mingi konkreetse inimese tuge selle ostu otsuse tegemisel. Ja seal ütleme, kõik asju lahendada veebikeskkonnas võib-olla on pisut keeruline, et see nagu eeldab nagu seda kas nüüd siis vahetud kontakti näost näkku või siis, no, või siis veebilahendusel ütleme nii-öelda, räägid oma jutu ära nii-öelda, aga vähemalt siin selle jutuajamise käigus keegi kuulab. Ja aga on olemas ka selliseid tooted võib-olla nagu tõesti, et sul on toiduained, mida sa igapäevaselt tarbid, sa teed need osud e-keskkonnas ja ongi tehtud. Ehk siis siit see nagu väikene nagu erinevus tuleb.
No see peamine küsimus ongi see, et kuidas klient tahab. Et on kindlasti palju neid kliente, kes eelistavadki omada kokkupuudet müügimehega, saada sealt konsultatsiooni, nõu, kõike muud ja need, kes eelistavad teha oma valikud ise, saada kätte kaupaki automaadist sisuliselt ilma ühtegi nii-öelda müüjapoolset inimest kohtamata ja temaga suhtlemata. Aga meie õppekava tegelikult peab silmas ka päris palju ärikliendi müüki, nii et seal me ikkagi näeme sellist müügiprotsessis nagu sellist suhtlust ikkagi oluliselt rohkem.
Indrek ja Ott, olge head ja rääkige täpsemalt sellest õppekava poolest, mis on see sisuline pool?
Õppekava iseenesest koosneb viiest moodulist, müügikorraldus, müügimeeskonna juhtimine, tarbimispsühholoogia ja turundus, isiklik müük ja läbirääkimised ning kliendihaldus. Need on siis kui need viis teemat, millele siis nii-öelda erinevas mahus keskendutakse siis õppeperioodil ja õppetegevuses.
Jaa, no ise ma õpetan selles konkreetses kavas siis sellised teemasid nagu näiteks müügistrateegia, toote väärtuspakkumine, samuti siis tutvustame erinevaid CRM-programme, ehk siis kliendihaldustarkvarasid, samuti tuleb juttu ka sellest näiteks, et kuidas müügimeeskonda juhtida, kui nad asetsevad geograafiliselt erinevates asukohtades, ehk siis müügimehed on kas üle Eesti laiali või tänapäeva mõistes üle maailma laiali ja palju muud sellist praktilist, mis siis müügijuhil võiks vaja minna oma töös.
Sest igapäevaselt ka ju, kui me räägime sellest müügijuhtimisest ja müügimeeskonna juhtimisest, siis kui, noh, ütleme vanasti või oli müügimeeskonna või üldse meeskondade juhtimine ja koolitamine, nii öelda, või pigem koolitamine just nagu personali on lõjutanud, personali osakonna töö, et sealt tulevad koolitused, siis käesoleval hetkel ka müügijuht teatud mõttes peab võtma üle selle rolli, kus ta ka enda, näiteks müügimeeskonda või müügimehi, siis ka tegelikult koolitab ja arendab neid ja ta oskab ka sellest, peab oskama aru saada, mis neil tegelikult, mis on puudused, mis on vajadused nendel müügimeestel, et nad oma tööd veel paremini teeksid. Ehk siis see on kindlasti oluline pool. Ja kui sa oled juba nii-öelda müügijuhi staatuses, siis tihti peale on sul vaja ka läbi viia näiteks müüginõupidamisi või müügikoosolekuid. Ja kui mõnikud inimesed arvavad, et nende koosolekute nagu läbiviimine ei ole üldse nagu mingi probleem, et see on ju jumalast kerge tegevus, et tõused püsti ja räägid, siis tegelikult see päris nii ei ole, et hea müügi nõupidamine koosolek nõuab ka tegelikult väga head ettevalmistust ja nii-öelda eelnevaid teadmisi, mis moodi seda teha, et inimestel oleks nagu huvitav kuulata ja see informatsioon, mida neile jagatakse, oleks siis nii-öelda adekvaatne, lihtsalt mõistetav, arusaadav, et kui nad müügikoosolekult välja lähevad, siis nendel on selge siht silme ees, mida nad peavad tegema ja mida neid oodatakse.
Ja selle kava kokkupanekul me tegelikult üritasime kõigepealt üldse koostada nimekirja kõikidest nendest teemadest, mis müügijuhil võiks vaja minna, et see oli omamoodi selline üsna pikk protsess, loominguline protsess, kus me siis proovisime kaardistada ära kogu võimaliku nii-öelda paletti kõikidest nendest teemadest, mis müügijuhil just kui oma elus võiks ette tulla ja siin tuli meil ka päris palju ette sellised olukordi, et mingid teemad just kui ühes ettevõttes olid olulised, teises ettevõttes nad ei olnud müügijuhi töölaual. Nii et me pidime tegema nagu teatud sellise valiku ja kaardistuse, et mis on ikkagi need kõige tähtsamad tegevused ja jupid siis müügijuhi nii-öelda siis töölaual, mis kindlasti peaksid olema läbitud selles kavas.
Ja lisaks veel ka veel juurde, et kui me, nagu me enne mainisime, et müük ei ole ainult, noh, nii-öelda ainukene ettevõtte struktuuris olev osa, vaid on ka, ütleme, näiteks turundus, siis selleks, et turunduse poolega näiteks ettevõttes ühist keelt rääkida, sa pead mõistma ka seda, ütleme, mida need turunduse terminoloogilisi, ütleme, väljendeid. Ehk sa pead aru saama, mida turundajad räägivad. Ehk lõppkokkuvõttes see on selline sümbioos koostööst ja ka seda käsitleb müügijuhi õppekava, no, nagu näiteks saadmaks aru, mis asi on turundusmeetmestik, mis on turusegmenteerimine ja nii edasi. Ehk siis need on sellised tegevused, sellised teadmised, mis on müügijuhil tema igapäeva töös tegelikult vajalikud.
Mm-hmm. Paar teemat veel võib-olla, mis tulevad nii-öelda teistest valdkondadest. Personali värbamine, et üldse kuidas komplekteerida müügimeeskonda, et kes on need, keda me vajame. Et puhtalt juba siis nii-öelda kompetentsi mõttes, aga samuti ka ju isikuomaduste mõttes. Ja näiteks ka majandusarvestus, et kui vaadata müüki puhtalt nii-öelda ilma tervikpilti omamata, siis võiks ju üritada müüa mis tahes hinnaga, aga et ka müügijuhil oleks olemas arusaamine ettevõtte tervikpildist kulude mõttes, noh, kogu muu loogika, eks ju, et näha, kuidas see müük toimib just koostöös teiste funksionaalsete valdkondadega, et me oleme seda siin päris palju silmas pidanud.
Ja kindlasti võtvaata oma kogemusest võib kindlasti öelda seda ka, et kuidas digitaliseerimine praegusel hetkel nii-öelda veebivahendusel mõjutab seda müügiprotsessi, sellepärast, et see müügiprotsess, kuna ta ei tarvitse enam olla näost näkku, vaid ta on läbi, võib-olla ka läbi veebi, ehk siis kas seoses sellega tulevad mingid raskused ette või mitte?
No esimene asja on ikkagi see, et kuidas müük on nii-öelda kaardistatud ettevõtte sees, et juba minu poolt mainitud Pipedrive'id, Skoorod, tegelikult need majandustarkvarased on ju veel, et nende kasutusele võtt juba tähendab seda, et müük on oluliselt paremini nii-öelda kaardistatud ja silma all, et kui mõelda selle peale, et mille järgi võib-olla varasemalt saadi aru, et müük on hästi tehtud, siis see oli kuu käive, mida me saime teada järgmise kuu teisel nädalal, eks ju, ehk kogu pilt oli just kui kuu või pooltist kuud nagu nihkes, aga tänapäeval monitooritakse ju kas igapäevaselt või iganädalaselt seda, et kui palju on kohtumisi, kui palju on pakkumisi, kuidas me liigume liidide mõisteseks, et see kõik on muutunud palju operatiivsemaks, paremini hallatavaks, kergemini kättesaadavaks, et see on nagu esimene asi, mis ma digitaliseerimise poole pealt välja tooksin. Aga jah, et siis see teine pool, see reaalne müügi noh, nii-öelda teostamise pool, et nagu ütlesin, Zoomi kanalid, Skype'id, see kõik on tänapäeval ju juba normaalsus ja eriti hetkel, kus viirus takistab meil tihti sellist otse kokku puudet, siis keegi ei pea seda enam justkui imelikuks, et asju lepitakse kokku üle veebikanalite.
Ehk siis tegelikult see märksõna, millest me siin praegu hetkel räägime, on tegelikult ju läbirääkimised. Ehk sa müügi juhina või müügi pealikuna oled kohustatud või läbirääkimise pidama veebivahendusel, et läbirääkimisi rääkida, pidada nii-öelda üle laua on tunduvalt, noh, ma ütleksin, et tunduvalt lihtsam, kui seda teha veebivahendusel. Ehk ka siin on muutunud, ütleme, või noh, on jätnud jälje või on jätmas jälge, noh, ümbritsev keskkond, kus me praegu oleme, kuidas ta edasi läheb või mitte, seda näitab siis juba tulevik, aga idee järgi sa pead olema ka valmis pidama läbirääkimisi veebivahendusel ja inimestega mitte kokku puutudes.
Jaa, ja mina jälle tooksin välja teise poole pealt, mida digitaliseerimine tähendab selle, et kliendid omavad ka pidevat ülevaadet sellest, kuidas neile teenust osutatakse, et kas või kõige lihtsam näide, kus on see pakk, mis on mulle saadetud, selle jälgimine. Et niimoodi tegelikult me näeme digitaliseerimist väga erinevates valdkondades ja klientidel on pidev ülevaade sellest, et kuidas teenuse osutamine käib.
Ja sama selle juurde, et kui see müük realiseerub, siis tegelikult ettevõtte läbi selle realiseerunud müügi tahab saada juba tegelikult selle raha tagasi, tähendab, et noh, nii-öelda selle müüdud kaupade tulenevalt siis tulust või kasumist. Ehk siis müügi juht peab ka seda jälgima, et ei oleks võlgnike, et arved oleks tasutud ja nii edasi. Ma saan aru, et see on tegelikult ka raamatupidamise nii-öelda valdkond, aga see on jälle tegelikult see sama kooste punkt, kus müügiseltskond puutub kokku siis raamatupidamisega. Ehk jälle on struktuurne koostöö ettevõtte erinevate siis valdkondade vahel.
Et arusaamine peab ikkagi olemas olema. Ja näiteks kas või see, et kumb toob rohkem tulu, kas see mõne kliendiga tegelemine või on kallim sellel hetkel tema aeg?
Jah, täpselt. See differentseerimine tuleb ka mingi hetk nagu ära teha sellepärast, et võib-olla mõne kliendiga liiga, ütleme siis nii-öelda jutumärkides küll, aga liiga pikalt jorutades on ja lõptulemuseni mitte jõudes on sul kasulikum teha mõne konkreetsema tegevusega konkreetse kliendiga, kus sa näed, et see sissetulek on kiiremini tulemas. Loomulikult sa pead tegema omad prioriteedid ja sul on kindlasti olemas oma kliendiportfell, kellega sa tegeled ja ka see kliendiportfelli piires. Sul on olemas kliendid, kes toovad rohkem raha sisse, kes vähem raha sisse. Ma ei ütleks seda, et need, kes toovad vähem raha sisse, on vähem olulised, aga kindlasti tähelepanu peab sul olema suunatud kõikidele tegelikult. Ja kindlasti ka õppekavas on meil selline teema sees, mis puudutab kliendiportfelli nii-öelda koostamist, tegemist, jälgimist, ehk siis kliendihaldus põhimõtteliselt.
Ja segmenteerimine ja müügikanalite valik vastavalt segmendile.
Sest on olemas A-kliendid, B-kliendid, C-kliendid, tahame või ei taha seda tähendab, et see struktuur kehtib ka tänapäeval ja vastavalt sellele saab ju need kliendid ära segmenteeritud ja profileeritud.
Ja et kokkuvõttes peab ühel heal müügijuhil olema meeskonnajuhtimise omadused tugevad külje, et peab olema väga tugev analüüsioskus, tervikpildi nägemine, koostöövalmidus, peab olema hea läbirääkija ja peab olema valmis kohanema nende muutuvate tingimustega.
Täpselt nii, nagu ka saate esimeses pooles juba Ott mainis, et müügijuht on kusagil niimoodi keskel nii-öelda top või nii-öelda siis juhtkonna ja siis nagu võib-olla müügimeeste vahel. Ta on kusagil keskel, ta peab oskama neid sõnumeid panna õigesse keelde, nii alt ülesse vaadates kui ka ülevalt alla vaadates. Ehk see kogu see informatsioon, mis tuleb, oleks ja kommunikatsioon oleks kergesti ja lihtsalt mõistetav. Nii ütleme tippjuhtide jaoks altpoolt ülesse kui ka tippjuhtide poolt tuleb informatsioon alla poole.
Ja Indrek ütles, et informatsioon liigub ülevalt alla ja alt üles, et jäin korra mõtlema, et kumba pidi see juhtimine ikkagi käib, et kes seal siis üleval on, et üks loogika võib-olla ongi mõelda see, et see müügimeeskond on see, kes on üleval ja müügijuht aitab müügimeeskonnal saavutada oma eesmärke ja tippjuht aitab müügijuhil saavutada oma eesmärke. Nii et jah.
Lõppkokkuvõttes töötatakse tegelikult ju ühise eesmärgi nimelt.
Absoluutselt.
Aga kui nüüd on õppijal seda 8 kuud sessioon õpet täidetud, läbitud, mis saab edasi? Kas tuleb sooritada ka mingisugune eksam?
Lõpueksamit otseselt sooritada ei tule, vaid need teadmised on juba jooksvalt kontrollitud õpetajate poolt õppeprotsessi käigus. Ehk siis, kui on kogu kava läbitud, siis on ka lõputunnistuse kätte saamine vastavalt kehtivale korrale.
Aga erinevate moodulite lõpus?
Erinevate moodulite lõpus ei ole ka mingit kokkuvõtt, vaid selliseid eksameid või kontrolltöid, et seda ei ole. Et kõik teadmised kontrollitakse ära täiendkoolituse puhul siis nii-öelda õppetöö käigus vastavate õppejõudude poolt läbi iseseisvate tööde, kas siis kodus või siis gruppitööd, mida tehakse koolis ja nii edasi. Et kui need on tehtud, nendes on osaletud, siis on arvatavasti ka need teadmised õpilaste poolt omandatud.
Kes on müügijuhi täiendkoolituse kursuse õppejõud?
Nad kõik on oma eriala spetsialistid. Ma ei võibolla hakka neid nimesid kõiki siin nüüd ette nimetama, aga...
Tegevpraktikud ikka.
Tegevpraktikud, et kes omas kogemusest, omas teadmisest ja siis nii-öelda oskavad hästi siduda seda neid praktilisi oskusi ja teadmisega teooriaga. Ehk siis me ei saa üle ei teoriast ka, sest teooria on ka tegelikult oluline selle õppeprotsessi käigus. Aga need praktilised teadmised, mis tulevad juba siis õppejõudude poolt, on noh, nii-öelda väga olulised ja illustreerivad selle teooria nii-öelda omandamist.
Ja see on ka see, mis meie õpilised siiamaani on välja toonud, kui meie kooli põhiline tugevus, et see on praktiline õppe, õppejõud on praktikud, kas toovad elulisi näiteid, nii et püüame seda joont jätkata.
Ja õppekava koostamisel on kes siis oma käe külge pannud?
Õppekava koostamisel on siis nii-öelda tööandjad, kes on annud oma heaks kiidu sellele ja kes on osalenud nii-öelda ka selle täiend õppekava ütleme, koostamisel.
Võiks
ja,
isegi öelda, et nad annud oma tellimuse.
Nad annud oma tellimuse, jah, põhimõtteliselt ka nii-öelda öelda. Ning siis juba ka kooli nii-öelda personal, kes on selle kõik need siis tööandjate poolt tulnud tellimuse panud siis nii-öelda sellesse sõnalisse ossa, et mis moodi see asi see õppeprotsess peaks välja nägema.
Millised on täiendkoolituse eelised, mis puudutab just müügijuhtimist sellise kõrghariduse saamise ees?
No ikkagi see sama asi, mida ma jõudsin juba öelda, et see õppe on praktilise suunitlusega ja kui vaadata, keda me kõige tõenäolisemalt näeme õppimas, siis me näeme õppimas töötavad inimesi, kes siis leiavad ja soovivad seda enda nii-öelda arendamist teha peale tööd. Ja me näeme, et need ei ole need samad inimesed, kes tahavad minna ülikooli õppima kas või siis ärindust. Nii et just see praktiline suund peaks olema see, mis meid eristab näiteks kõrgharidusest.
Ja see on ka rohkem fokusseeritud, mulle tundub.
Ja see on kindlasti rohkem fokusseeritud, jah, et ka seda õppekava koostades proovisime kaardistada need erinevaid võimalusi, mis siis täna Eestis inimesel on võimalik, mille seast valida, kui tahetakse õppida müügijuhtimist ja peab ütlema, et see valik pole just kuigi rikkalik. Nii et omal moel me olemegi tulnud täitma ühte tühimikku, mis meie arvates hetkel turul valitseb.
Kuidas praegune õppimine ja õpetamine erineb sellest, mis ta oli, ütleme, näiteks 20 aastat tagasi?
20 aastat seda isegi ei mäleta enam, aga ma arvan, et see, need suured muutused selles õpetamise käigus kindlasti on toimunud siin viimase võibolla siin paari-kolme aasta jooksul, et vähemalt minu jaoks. Et, ja võttes arvesse seda olukorda, kus me täna juba oleme, et mis puudutab just nimelt distantsõpet, siis selle distantsõppe jagunemine, siis nii-öelda kontakt, tundideks, mis on konkreetselt olnud koolis ja mida tehakse praegult siis nii-öelda läbi veebivahenduse, siis seda see on kindlasti muutunud ja ma arvan, et isenesest see, et kindlasti saame sellele COVIDile nii-öelda teatud piiri ja punkti pandud, siis see distantsõppe, mida on siis koolides ka praegusel hetkel juba praktiliselt teist, noh, nii-öelda teine õppeaasta juba läheb, siis ma arvan, et see jätab kindlasti oma jäljega kõikides õppekavades, kus hakatakse võimalusel seda distantsõpet ka rohkem kasutama, kui seda on seni tehtud. Ehk siis jäetakse õpilastele kohustus õppida kodus iseseisvalt, ma arvan, rohkem ja õppetöö üldse hakkab võibolla muutuma selliseks rohkem seminarivormis toimuvaks tegevuseks koolis, kus õpilased tegelikult tulevad juba ka kohale, olles eelnevalt ette valmistunud, tutunud mingite materjalidega ja koolis käib siis selline reaalne tegevus ja kogemuste ja teadmiste vahetamine.
Ja, et see meetod nimega Flip Classroom, et see ei ole sugugi mitte viimase aasta välja mõeldis. Meetod ise tähendab siis seda, et mida see Flip Classroom tähendab, et tõlkes võiks öelda siis tagurpidi pööratud klassiruum, et kui see vana mudel oli see, et klassiruumis läbiti teooria ja koju mindi siis kodutööd tegema, siis see ümberpöör tähendabki seda, et kodus õpitakse teooriat ja klassiruumis teostatakse praktilisi töid. Ja ma arvan, et kuigi jah, see meetod ei ole nüüd nii-öelda kõige värskem ja kõige uuem, siis alles COVID-i algusega on ta võibolla saanud oma tõelise hoo sisse ja paljud õppejõud on hakanud just seda põhimõtet kasutama, et ma ise ka olen väga palju teoreetilist materjali lugenud videosse ja ei peagi seda nagu vajalikuks ja ei näegi võibolla täna nagu sellist erilist väärtust selles, et ma seda tähendab siis teoreetilist osa kannan ette laivis, vaid ajajuhtimise mõttes see ongi nagu arukam, et kõigil on võimalik selle konkreetse materjali tutvuda siis, kui talle selleks on sobilik hetk. Videoid saab varustada ka vajaliku tekstimaterjaliga ja kui me nüüd kohtume, siis selle kohtumise käigus on võimalik vastata küsimustele, täpsustada segaseid kohti ja lahendada siis konkreetsed praktilisi ülesanded, mis võimaldaksid selle teadmise kinnistamist. Ja just nagu aja printsiibis selline meetod on kindlasti inimestele sobilik hetkel.
Enne veel, kui ma saatele punkti paneme, soovite te müügijuhi täiendkoolituse kohta veel midagi kuulajatele öelda?
Ma arvan, et kõigil, kes on selle peale mõelnud, et tahaks müügijuhiks saada või sooviks areneda müügijuhiks ja ta näeb seda perspektiivi endas, võibolla mõned teist on ka juba oma ettevõttes, kus te töötate juba oma otsese juhiga näiteks rääkinud sel teemal, et teil on vaja mingit lisateadmisi, siis ma arvan, et see müügijuhi täiendkoolitus, mis on pakkuda Tallinna majanduskooli poolt, tasub kindlasti kaalumist ja läbivaatamist ning kui kellegil tekivad lisaküsimused sisuliste teemade osas, mida õpetatakse, siis väga vabalt ka ennem, kui te kandideerima hakkate, te võite helistada või kirjutada Tallinna majanduskoolile. Kõik need kontaktid on kättesaadavad ka kooli kodulehe pealt ning kui te oma küsimuse esitate, siis see saab kindlasti ka vastatud ja juba eelnevalt nii-öelda saate pildi ette, et mis teid ees ootab ja kuidas see haridus täiendkoolitus teie, ütleme siis, teadmiste pagast täiendab.
Te kuulasite sisuturundussaadet ja me rääkisime täna Tallinna majanduskooli müügijuhi koolitusest, mis on kõigele soovijatele tasuta. Ainuke piirang on see, et õpilasi osalejaid võetakse vastu 30. Ja koolitus algab sügisest, ent kandideerimise protsess algab juba suvel. Tasub silma peal hoida, kellel huvi tärkas. Ja mina tänan stuudiosse tulijaid suur tänu Tallinna majanduskooli ärinduse õppetooli juhataja Indrek Jänes.
Aitäh, tänan kutsumast.
Ja tänan ka ettevõtlusvaldkonna õppejõudu Ott Halamad.
Suur tänu.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.